Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rekan-rekan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal dan para pemirsa podcast pemudamu, kembali lagi bertemu dengan kami di edisi yang ke-11. Alhamdulillah malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa untuk menyaksikan kembali siaran podcastmu edisi yang ke-11. Dan malam hari ini kita akan ditemani oleh Mas Wahyudi. Selamat datang Mas Wahyudi, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabar, sehat?
Alhamdulillah.
Gimana Mas Novan? Alhamdulillah, masih semangat di 10 hari terakhir ya.
Insya Allah tetap semangat meskipun kondisinya seperti ini ya, ya di tengah betul. Pandemi COVID-19.
Dan insya Allah malam hari ini kita akan belajar tentang apa namanya sisi lain ya. Jadi podcastmu yang sudah mungkin membahas tentang agama, kemudian hukum syariat dan lain sebagainya, malam hari ini kita sedikit belajar tentang hukum ketatanegaraan lah ya. Dan sesuai dengan kapasitas Mas Wahyu sebagai ketua bidang hikmah dan hubungan antar lembaga di pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Sebelumnya mungkin acara ini disponsori oleh SD Aisyah Slawi dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal atau STIKESMU Kabupaten Tegal. Mas Wahyu, akhir-akhir ini di tengah-tengah pandemi ada sebuah fenomena tentang perpu ya, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian kemarin sudah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang yang mana Perpu nomor 1 tahun 2020 ini adalah yang atau tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Nah, menurut Mas Wahyu sendiri nih, apakah perpu ini benar-benar melindungi, menyelamatkan nyawa rakyat termasuk tenaga medis kita yang ada di garda terdepan dari ancaman corona, atau ini hanya semata-mata mau melindungi, menyelamatkan pemerintah yang keliru dan tidak profesional dalam tata kelola kebijakan ekonomi dan keuangan negara?
Terima kasih teman-teman pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Terkait dengan fenomena yang ada di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana pemerintah kita ya dengan segenap kemampuannya, kekuatan anggarannya, dengan yang dimiliki kekuatannya ya, tentu mereka ataupun pemerintah dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Dan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini dengan mengeluarkan perpu yang sekarang sudah disahkan oleh DPR, maka ada hal yang harus kita perhatikan bersama. Teman-teman pemuda Muhammadiyah, perpu itu muncul tidak mungkin tiba-tiba seperti itu. Betul. Pasti ada sebabnya. Dan kita harus mencari tahu sebabnya apa. Iktikadnya apa pemerintah mengeluarkan perpu yang sekarang menjadi undang-undang itu. Apakah memang, tadi yang sudah disampaikan Mas Novan, untuk melindungi rakyat dari COVID-19 ini, atau ada niatan yang lain seperti itu? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar pasal 22 ayat 1, di situ sangat menjelaskan sekali bahwa pemerintah itu dalam hal ini presiden itu mampu membuat ataupun membentuk perpu. Jadi perpu itu adalah produk murni dari seorang presiden. Tentu produk ini tidak mungkin muncul tiba-tiba. Betul. Ada sebabnya. Maka di pasal tersebut ya menjelaskan bahwa ada kegentingan yang memaksa.
Betul.
Jadi presiden itu mampu ataupun membuat perpu itu dengan ada sebab alasannya. Dengan apa? Dengan kegentingan yang memaksa. Nah, alasan ataupun arti subjektif kegentingan yang memaksa ini sebelumnya ini memiliki hak prerogatif dari presiden. Artinya yang bisa menafsirkan tentang kegentingan yang memaksa itu dulu itu adalah presiden murni ya. Tidak ada DPR ataupun yang lain legislatif itu bisa mengartikan ataupun menafsirkan pasal tersebut. Akan tetapi setelah era reformasi di tahun 2019, Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, menafsirkan sebenarnya apa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa. Dan hal ini perlu kita ketahui bersama oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah. Yang dimaksudkan dengan kegentingan yang memaksa itu ada apa saja seperti itu. Maka Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan ada tiga hal, ya, tiga hal yang mengandung arti dari kegentingan yang memaksa itu sendiri. Artinya di sini apa? Presiden itu ataupun pemerintah itu tidak bisa asal sembarangan itu mengeluarkan perpu seperti itu. Harus ada alasan sebab yang jelas. Nah, menurut MK di tahun 2019 itu di 2009 itu diputuskan ada tiga hal arti dari kegentingan yang memaksa. Yang pertama itu adalah keadaan yang mendesak. Artinya ada sebuah kejadian yang luar biasa sekali di negeri ini, di bangsa ini, sehingga pemerintah harus mengambil tindakan. Yang kedua adalah adanya kekosongan hukum seperti itu. Artinya dengan adanya fenomena COVID-19 ini, ya, sedangkan di undang-undang itu belum ada aturan yang mengatur, maka pemerintah ataupun presiden itu berhak mengeluarkan perpu. Yang ketiga itu adalah adanya kekosongan. Artinya apa? Kekosongan hukum itu yang tadi kami sampaikan belum ada solusi yang didapatkan seperti itu. Kalau memang pemerintah harus membuat undang-undang, nah itu kan prosedurnya harus panjang sekali, sedangkan posisi kita kan harus segera untuk menanggulangi seperti itu. Maka teman-teman pemuda Muhammadiyah, dari hal ini kita bisa menilai bersama seperti itu. Artinya apakah benar, apakah pemerintah itu, presiden itu jujur seperti itu, bahwa perpu itu benar-benar dibutuhkan oleh bangsa rakyat Indonesia seperti itu, Mas Nova.
Oke, tadi Mas, kemudian atas dasar tadi yang sudah disampaikan bahwa syarat-syarat dikeluarkannya perpu kan memang ada kegentingan, yang ada kekosongan hukum dan sebagainya. Melihat fenomena COVID-19 ini bagaimana? Apakah memang itu layak untuk dikatakan sebagai peristiwa yang luar biasa?
Nah, kita bahas satu persatu, Mas Nova. Yang pertama terkait dengan keadaan yang mendesak. Keadaan yang mendesak ini bagaimana? Jadi kita kan ingin mencari tahu apakah memang perpu itu, undang-undang tersebut yang kita disahkan itu memang dibutuhkan seperti itu. Apakah memang alasan pemerintah itu sudah tepat atau belum seperti itu. Yang pertama itu adalah keadaan yang mendesak, ya. Pertanyaan saya atau pertanyaan kami kepada pemerintah atau kepada Pak Jokowi, ya, apakah COVID ini memang betul-betul membuat masyarakat ini benar-benar resah, gelisah, mengkhawatirkan dan seterusnya, sehingga perlu adanya perpu. Nah, kalau kita melihat fenomena yang ada, kalau saya boleh menilai, jadi yang membuat resah, ya, keadaan mendesak itu adalah dari sisi kesehatannya seperti itu. Karena apa? Kita lihat, ya, korban itu dari hari ke hari itu semakin bertambah, bukan malah menurun, semakin bertambah. Artinya apa? Di sini sebenarnya fokus utamanya pemerintah itu, presiden itu, harusnya di sisi kesehatannya seperti itu. Nah, kita lihat apakah dalam sisi kesehatan itu bahwa kondisinya itu sudah mendesak apa belum seperti itu. Kalau kita melihat APBN yang sudah disahkan pemerintah yang lalu itu, porsinya itu sebenarnya tanpa mengeluarkan perpu pun pemerintah itu sudah bisa menutup dari sisi kesehatannya seperti itu. Yang kedua adalah tentang kekosongan hukum. Ya. Kekosongan hukum ini sebenarnya kalau pemerintah itu jeli, ya, itu sudah ada undang-undangnya. Ya. Itu tentang karantina kesehatan. Karena apa? Memang fokus utamanya memang kesehatan, arahnya seperti itu. Dan yang ketiga terkait dengan kekosongan hukum, belum ada solusi seperti itu. Sebenarnya kalau hukumnya sudah jelas, ada karantina kesehatan, berarti yang ketiga ini sudah tidak bisa kita pakai seperti itu.
Kalau kita melihat, apakah melihat sepertinya pemerintah ini kurang responsif terhadap permasalahan ini. Terbukti ketika di Wuhan itu sudah mulai banyak wabah COVID-19 ini, pemerintah kita ini tidak begitu responsif. Artinya mereka tidak yakin bahwa ini akan menjadi sebuah pandemi. Sehingga justru waktu itu saya melihat bahwa
bahkan pemerintah itu membuat influencer supaya banyak turis asing masuk Indonesia. Ini kan sebuah hal yang bodoh saya kira untuk dilakukan ketika di satu sisi negara lain sedang menghadapi wabah yang begitu besar. Kenapa kemudian Indonesia tidak menutup seluruh akses, tapi bahkan itu tadi. Apakah Mas Wahyu juga memiliki perspektif yang sama dengan bahwa pemerintah itu telat merespon tentang kejadian ini sehingga berlarut-larut hingga seperti ini?
Sebenarnya bukan telat, artinya pemerintah ini mindsetnya itu berbeda dengan yang harus dilakukan. Artinya mindset pemerintah itu, kebijakan pemerintah itu lagi-lagi berkaitan dengan ekonomi. Artinya apa? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya keuntungan untuk negeri, untuk pemerintah. Tetapi di sisi lain, dia menyampingkan hal-hal yang lebih urgent seperti itu. Dalam hal ini kesehatan seperti itu. Sehingga mereka mungkin enjoy seperti itu, tidak terlalu fokus ataupun memikirkan terlalu penting terkait dengan COVID-19 ini. Baru ketika ini sudah mewabah, sudah menjadi pandemi, nah mereka mulai gagap menanggulangi. Bagaimana ini solusinya seperti itu? Nah, jalan pintasnya apa? Mengeluarkan perpu itu
tadi. Ya. Bahkan ada orang mengatakan, salah satu pakar hukum tata negara, saya sempat tadi pagi melihat videonya, bahwa perpu ini juga akhirnya melegitimasi pemerintah untuk melakukan hutang dengan alasan defisit dan lain sebagainya, ya, sehingga dengan dikeluarkannya perpu ini, pemerintah itu boleh untuk melakukan tadi terobosan untuk melakukan hutang lagi. Nah, ini saya kira akan menjadi masalah juga buat negara. Baik, Mas Wahyu, kemudian ada beberapa tokoh juga yang ternyata ingin melakukan judicial review terhadap perpu undang-undang yang perpu yang sudah menjadi undang-undang ini, karena di pasal 27 yang menjadi cukup bahasan di beberapa televisi, bahwa di situ ada pasal yang mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa diintervensi terkait dengan kegiatan ataupun aktivitas yang terjadi di saat pandemi ini. Jadi memungkinkan adanya celah-celah untuk melakukan korupsi dengan alasan mereka melakukannya dalam rangka menanggulangi wabah dan lain sebagainya. Bagaimana Mas Soyo melihat itu?
Makanya dari awal kami sebenarnya menanyakan konsideran isi dari perpu yang sekarang itu undang-undang ini. Yeah. Jadi kalau kita melihat ya dari pasal atau nomor per nomor itu sendiri, kita akan kaget dibuatnya seperti itu, terutama di pasal 27 itu sendiri. Ya. Nah, kalau di konsideran itu sendiri kan sebenarnya pemerintah itu bukan ingin menanggulangi masalah COVID-19 ini. Artinya COVID-19 ini terkait dengan kesehatan, bukan sebenarnya. Akan tetapi pemerintah ini sebenarnya sedang menutupi defisit anggaran krisis yang sedang terjadi di pemerintah ini, di Republik ini.
Artinya sebelum wabah ini ada pun sebenarnya pemerintah sedang,
ya, ini seperti ini memang kesempatan pemerintah seperti itu. Artinya kalau kita melihat pos anggaran sebesar 405,1 triliun ini, ya, di situ kan sudah jelas ya, di data tersebut disebutkan bahwa untuk bidang kesehatan sendiri itu 75 triliun, untuk jaring pengaman sosial 110 triliun, untuk pemulihan ekonomi nasional 150 triliun, dan 70,1 triliun untuk insentif perpajakan seperti itu. Artinya apa? Nilai kesehatan, pos anggaran kesehatan itu cuma 75 triliun.
Sangat sedikit.
Bayangkan dengan untuk pemulihan ekonomi. Nah, di sini kalimatnya adalah konsiderannya itu pemulihan ekonomi. Artinya apa? Ada yang salah dalam mengurus pengelolaan ekonomi di Republik ini. Sehingga apa? Nah, ini kesempatan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi itu untuk menutupi sisi kelemahan ekonominya itu dengan memasukkan pos pemulihan ekonomi ini dalam perpu ini seperti itu.
Ditambah posisi sedang wabah dengan alasan,
ya, dengan penting, itu gitu, ya. Memaksa, kepentingan yang memaksa seperti itu.
Kepentingan yang memaksa, jadi luar biasa ya. Beberapa waktu yang lalu juga Pak Din juga mengatakan bahwa negara ini sedang mengalami sesuatu yang tidak sehat menurut saya, terutama di pemerintah. Kenapa kemudian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini seolah-olah tidak ada koordinasi yang baik atau will coordinate antar instansi. Hari ini mengatakan A, besok B dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Kenapa kemudian setingkat pemerintahan pusat tidak ada koordinasi yang baik sehingga cenderung berganti-ganti saja. Cuman itu, Mas.
Dalam hal ini pemerintah sendiri pun jangan baper. Artinya apa? Setiap kali rezim itu mengeluarkan perpu kemudian menjadi undang-undang, pasti itu akan mendapatkan sambutan dari masyarakat seperti itu, entah itu baik ataupun buruk seperti itu. Nah, dalam hal ini pemerintah sendiri sebenarnya kita ataupun teman-teman pemuda Muhammadiyah bangsa Indonesia ini sebenarnya sedang melawan dua kekuatan besar. Artinya apa? Kalau undang-undang ataupun konsideran ini masih menjadi perpu, maka lawan kita itu cuma Pak Presiden. Artinya apa? Kita mengkritisi ya kebijakan ataupun perpu ini. Tetapi apa? Ini sudah disahkan oleh DPR. Artinya apa? Pemerintah ataupun masyarakat yang ingin mengajukan judicial review ini, maka ada dua kekuatan yang harus dilawan. Dua pemerintah, yakni apa? Presiden dan DPR. Maka ini sangat penting sekali bagi kita teman-teman muda Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, untuk bisa membuka mata, hati, batin kita, pikiran kita seperti itu. Jangan sampai pemuda Muhammadiyah itu cara berpikirnya itu cara-cara yang biasa seperti itu.
Ya, biasa.
Kalau cara-cara seperti biasa ya itu sebenarnya pemuda, fisiknya pemuda tapi pikirannya itu sudah tua. Seperti itu. Ya. Maka perlu kita gali lagi. Jadi yang saya takutkan adalah bagaimana pemerintah ini akan memunculkan sebuah rezim diktator yang baru seperti itu. Kalau dilihat di pasal tadi ya, Mas Novel, pasal 27 itu kan jelas. Artinya apa? Di situ OJK, KSSK dan seterusnya itu memiliki kekuatan super body seperti itu. Artinya apa?
Tidak bisa diintervensi.
Tidak bisa disentuh oleh hukum sekalipun sekalian seperti itu. Padahal apa? Ya, bahkan seorang presiden pun ya bisa kita maksudkan seperti itu bila dia bersalah seperti itu loh. Ini lembaga kok masih ataupun lebih hebat dari presiden seperti itu. Nah, ini pertanyaan kita bersama sebenarnya niatannya apa seperti itu?
Iya. Apakah memang benar-benar niat baik untuk menanggulangi wabah, memulihkan ekonomi, atau memang ada penumpang gelap lainnya yang sengaja membuat sistem keuangan ekonomi Indonesia ini ya kalah kabut dah seperti
itulah yang kita khawatirkan. Artinya pemerintah itu harus jujur kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia sebenarnya apa. Artinya apa? Bangsa Indonesia ini memiliki kekuatan yang besar di sisi sosial masyarakatnya. Kalau pemerintah tidak mampu ya, tidak mampu mengkoordinirkan ya, meminta masukan dari masyarakat, nah, maka ya siap-siap saja ya, artinya kita mungkin akan ditinggal ataupun dijajah secara ekonomi oleh bangsa yang lain.
Sesuai tema nih, tema malam hari ini, terjajah oleh perpu. Apa memang benar dengan adanya perpu ini kita dijajah, Mas?
Ya sangat jelas sekali. Artinya apa? Di situ peran DPR pun sudah tidak bisa menyuarakan suara rakyat seperti itu.
Tidak bisa menjadi kontrol sosialnya pemerintah ya.
Iya, padahal di sini di kalangan bawah, di masyarakat itu, di rakyat itu sedang menjerit seperti itu. Betul. Kok di legislatif kok cuma ya Pak Presiden, ya seperti itu.
Tidak ada sistemnya, controllingnya tidak ada sistem.
Iya, makanya saya bilang ini memang ya. Kalau seperti ini maka lama kelamaan kita memang betul-betul akan dijajah seperti itu. Bahkan pemerintah saja ya bisa bermain di dalam kondisi yang seperti ini gitu.
Iya, betul sekali. Justru sebenarnya ketika ada oknum pemerintah atau oknum siapapun yang memanfaatkan momen-momen seperti untuk korupsi, untuk penyelewengan dan lain sebagainya, saya kira pasal ataupun hukuman yang akan diberikan kepada mereka harus berlapis-lapis ya. Di saat situasi yang tidak menentu seperti ini mereka melakukan sesuatu hal yang istilahnya korupsi atau pinjol, itu sangat-sangat menurut saya hukumannya harus luar biasa. Iya. Tetapi dengan adanya perpu ini seolah-olah mereka tidak bisa diintervensi. Iya. Untuk alasan tadi, untuk alasan karena dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Oke, Mas Wahyu, sebenarnya di luar ini ya konteks tema kita juga, pemuda Muhammadiyah ini harus memiliki peran saya kira dalam rangka kontrol sosial tadi, karena pemuda ini sebenarnya agen of change katanya, agen perubahan, harus menjadi mitra kritis, dan pemerintah yang dikritisi pun jangan sampai baper. Nah sebenarnya apa sih tugas pemuda Muhammadiyah, pesan untuk kader-kader pemuda Muhammadiyah, harus membuka mata, pikiran, jangan sampai pemuda Muhammadiyah itu kok cenderung diam, tidak memiliki sifat kritis pada pemerintah. Bagaimana mas?
Iya, jadi yang saya amati di kita ya, ini sebenarnya sebagai otokritik juga buat kita semua.
Buat kita semuanya.
Artinya kita di dalam itu ya, di lingkungan persyarikatan itu begitu jemawa, artinya begitu hebat dengan amal usahanya dan seterusnya. Kadang kita yang apa, kita sering membanggakan seperti itu, seperti tetapi di luar sana ya, kita betul-betul tidak memiliki taring seperti
powernya
itu, ya,
tidak
memiliki power. Kalau pemerintah memiliki kebijakan pun ya, kebijakan pun kita tidak pernah diberikan atau dimintai masukan dan seterusnya. Ya, maka penting bagi kita semua, teman-teman pemuda Muhammadiyah, baik teman-teman di ranting maupun cabang ya, ataupun di daerah dan seterusnya, tentu kita memiliki kapasitas semua ya, tentu teman-teman ranting bisa mengambil kontrol sosial di desanya masing-masing seperti itu. Karena apa? Di desa pun sangat rawan sekali seperti itu.
Betul sekali mas.
Begitu pula dengan di teman-teman cabang di kecamatan dan seterusnya. Nah, ini merupakan butuh ekstra kerja keras untuk teman-teman kita semua pemuda Muhammadiyah. Jangan sampai kebijakan pemerintah itu sudah diputuskan, sudah diketok, nah kita baru bersuara, baru berkomentar. Artinya ini yang membuat kita, kenapa kita sering ketinggalan seperti itu, ketinggalan apa, informasi dari pemerintah dan seterusnya. Karena apa? Karena memang literasi kebijakan publik itu memang kita sangat minim sekali,
minim sekali ya.
Sehingga apa? Kita berkutat dengan apa yang menjadi rutinitas kita.
Cuma kadang-kadang anak muda sekarang ini tercenderung apolitis, jadi mereka itu tidak mau tahu atau cuek terhadap situasi dan kondisi, padahal peran pemuda sangat luar biasa ya. Nah ini yang menjadi PR kita mas, apolitik dan tidak mau tahu apa yang terjadi di luar gitu.
Ya kalau teman-teman semua merasakan dampaknya ya, teman-teman baru mau membuka mata, membuka hati. Ya. Nah ini kan sudah jelas-jelas artinya pemerintah di sini sedang bermain di dalam perpu atau undang-undang ini di tengah-tengah wabah atau pandemi COVID ini. Baru ketika ada semacam ini ya, teman-teman baru mau membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran, membuka hati seperti itu. Padahal apa? Sebenarnya peran kita itu di dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau peran-peran kebangsaan seperti itu, dari hal yang terkecil pun itu merupakan nilai yang bagus buat kita seperti itu ya. Baik kita mungkin ikut serta dalam pembangunan desa, pembangunan kecamatan seperti itu. Maka teman-teman kalau seandainya orang-orang pemerintah itu diisi oleh orang-orang yang tidak memahami pemerintah, tidak memahami kebangsaan seperti itu, maka hasilnya pun kebijakannya pun ya akan berefek buruk kepada kita seperti itu. Maka pemerintah pemilik kebijakan itu harus diisi oleh teman-teman ataupun orang-orang yang memiliki integritas tinggi seperti itu. Jangan sampai karena apa, dakwah di pemerintah itu sangat mudah sekali sebenarnya. Karena apa, anggaran itu sudah disediakan oleh pemerintah seperti itu, dan mereka yang duduk di pemerintah itu ya dengan tanda tangannya itu yang sangat mahal sekali, yang ajaib itu. Karena kenapa ajaib? Karena sudah ketika mereka pemerintah tanda tangan dah semua harus mengikuti seperti itu. Rakyat ataupun orang beradab pun harus mengikuti seperti itu. Maka ayo teman-teman, ini sudah ada bukti nyata seperti itu, bahwa kita itu sebenarnya sedang masa penjajahan ekonomi seperti itu. Tapi kita jangan sampai tutup mata begitu saja. Karena apa? Kalau kita tutup mata, maka kita semua akan kena dampaknya. Bukan hanya 1-2 orang, tetapi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia kena semua.
Karena ini skalanya presiden.
Iya.
Jadi semuanya bisa terdampak ya. Nah, luar biasa pembahasan kita malam hari ini. Jadi harus membuka mata kita semua, kader pemuda Muhammadiyah, bahwa aktivitas pemuda Muhammadiyah itu tidak hanya kaitan dengan kajian keislaman saja, tapi suatu waktu kita bedah
hukum tata negara itu luar biasa, dengan tentu sumber yang narasumber yang apa berkompeten. Dan ini mungkin untuk mengawali kegiatan Pemuda Muhammadiyah di ranah kebangsaan. Kita mengkaji konstitusi. Ini kan ngaji konstitusi, Mas ya. Ngaji konstitusi. Ini penting.
Jadi sebenarnya tidak usah teman-teman tak usah membahas ataupun mengkaji kebijakan pemerintah yang tinggi-tinggi, tak usah. Artinya
tingkat apa? Desa saja.
Nah, minimal dari desa aja. Iya, karena dana desa itu kan luar biasa, sangat rawan sekali, perlu diawasi oleh teman-teman semua.
Kalau tidak dikawal dengan baik, apalagi ditambah SDM pemerintah desa yang mohon maaf tidak semuanya mereka berkompeten, dengan karena hari ini melihat produk pemerintah dari hasil politik uang, kan kadangkala siapa yang memiliki modal besar apapun kapasitasnya dan sumber daya manusia dia bisa mampu apa jadi gitu kan, tetapi ketika diserahi sebuah amanah dari pemerintah pusat dana desa, apalagi kita ini kan 30% kalau nggak salah dana desa itu dialokasikan untuk tadi penanggulangan COVID. Nah ini juga perlu dikawal, Mas.
Ya itu teman-teman.
Perlu dikawal, Mas. Ya kasihan itu teman-teman bapak-bapak RT yang hari ini hidupnya itu.
Nah itu kan seperti kasihan juga ya.
Kasihan juga karena serba salah. Siapa sebenarnya yang salah? Kan kita nggak tahu kan. Kalau kita tidak apa namanya tidak tahu alurnya, mesti kita akan menyalahkan bapak RT. Tapi mungkin kalau kita tahu membuka literasi tadi, literasi hikmah dan kebijakan publik kita, mungkin kita tahu oh tidak semuanya hal ini salah dari ketua RT, mungkin karena memang ada hal teknis lain yang tidak bisa. Terakhir Mas Wahyu, apa yang ingin dipesankan kepada teman-teman Pemuda Muhammadiyah dan juga bagaimana pesan yang Mas Wahyu ingin sampaikan di tengah-tengah pandemi?
Sebelum itu saya sebenarnya cuma satu aja, pertama kepada sebenarnya bukan pada teman-teman pemuda, artinya yang pertama saya ingin sampaikan kepada Pak Jokowi selaku presiden, artinya gini, Pak Jokowi itu sebenarnya kalau memang beliau itu memiliki kapasitas untuk memimpin, maka kita dukung bersama seperti itu. Tetapi kalau beliau itu tidak mampu dalam memimpin, sebaiknya beliau tahu diri seperti itu, bercermin seperti itu, kemampuannya seperti apa. Artinya apa? Teman-teman di bawah itu, teman-teman Pemuda Muhammadiyah ataupun rakyat itu sebenarnya melihat ini sudah menjadi hal yang menjadi ini apa ya, sebuah dilema bagi kita sendiri seperti itu. Di sisi lain kita sebenarnya pengen memberikan pendidikan kepada teman-teman Pemuda Muhammadiyah, tetapi di sisi lain pemerintah tidak mampu menyelamatkan ataupun memberikan kebijakan yang baik kepada rakyat. Maka dengan kondisi seperti ini, satu teman-teman juga pasti bisa menilai pemerintah yang sekarang itu bagaimana, ya. Tidak usah kami sampaikan detailnya seperti apa. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau teman-teman Pemuda Muhammadiyah semua hanya duduk berdiam diri, menutup mata, maka ya 10-20 tahun lagi ya anak cucu teman-teman Pemuda Muhammadiyah mungkin ya mungkin akan merasakan yang namanya dijajah secara ekonomi. Maka ayo teman-teman Pemuda Muhammadiyah, ini saatnya kita bersama-sama untuk mengawal menjadi pemuda yang menjadi agent of change di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lingkungan Kabupaten Tegal. Karena apa? Di lingkungan Kabupaten Tegal sendiri itu juga harus perlu dikawal kebijakannya. Jangan sampai ya yang berkuasa ini seenaknya ya menggunakan anggaran untuk kepentingan kelompoknya, golongannya ataupun apalah namanya seperti itu. Maka teman-teman, kalau kita diam saja kita akan tertinggal. Kalau kita tertinggal, maka teman-teman komentarnya itu sia-sia, diskusinya itu sia-sia. Maka ayo sekarang saatnya kita mengaji bersama, membuka wawasan bersama, membuka hati pikiran kita bersama untuk menjaga bangsa dan negara Republik Indonesia ini.
Oke, terima kasih Mas Wahyu. Alhamdulillah, saya kira diskusi malam hari ini masih banyak yang ingin bisa berbincangkan ya. Cuman karena memang waktu juga kita batasi. Terima kasih atas pencerahan dan informasi.
Ya, kita harus sama-sama belajar, sama-sama tetap ya, mengaji terus.
Artinya
itu
ada pemantik itu kan sehingga akan muncul
apa rasa ingin tahuan. Kalau tidak ada pemantik, saya kira orang tidak mungkin mencari referensi.
Mungkin juga perlu juga artinya di teman-teman pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah juga perlu mengatakan hal-hal seperti
diskusi.
Ini diskusi seperti ini yang mungkin tempatnya bergilir lah, ke cabang seperti itu. Artinya itu juga bisa satu menambah wawasan cabang juga teman-teman di ranting juga seperti itu, sehingga teman-teman di ranting pun juga pasti memiliki banyak potensi seperti itu.
Betul.
Dan ini harus diberdayakan bersama seperti itu.
Ya, mungkin pesan juga untuk para kader pemuda Muhammadiyah, ketika kita melihat sebuah karakter kepemimpinan pemerintahan ini, kita bisa melihat bagus atau tidak pemerintahan. Dan sekali lagi bahwa pemerintah yang terjadi hari ini adalah buah atau produk dari pemilihan, gitu kan? Maka segala sesuatu itu kan memang harus melalui mekanisme. Bahan pemilu adalah sebagai pelaksana dari itu tadi, kedaulatan rakyat. Maka ketika kita benar-benar menginginkan sebuah kepemimpinan yang paripurna, yang benar-benar memihak kepada kepentingan rakyat, tentu kita juga harus memilih dengan cara-cara yang baik, melihat track record-nya, apa programnya. Jadi tidak hanya dengan materi.
Ya, kadang enggak gitu Mas Noval. Artinya kita baru merasakan ketika sekarang ini teman-teman pada protes ataupun apa seperti dengan pemerintah yang sekarang. Padahal apa? Teman-teman kan sudah diberikan kesempatan di pemilu itu ya untuk menjadi agent of change seperti itu di tengah-tengah pemilu yang rawan seperti itu. Harusnya teman-teman bisa mengambil. Nah, ini sungguh sangat pelajaran bagi kita semua, teman-teman kita Muhammadiyah. Kalau ini terulang kembali, ya Allah alam seperti itu.
Dan mendorong kepada orang-orang baik, terutama kader pemuda Muhammadiyah, untuk bisa harus berjuang.
Iya, makanya
di pemerintahan, baik itu legislatif maupun eksekutif gitu ya.
Iya, makanya di teman-teman pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah itu kan sebenarnya ayo kita bersama-sama istilahnya orbitar sekader seperti
betul.
Itu ya. Maka ayo yang punya potensi ayo kita dorong bersama seperti itu.
Harus mulai mapping dari sekarang Mas.
Nah, itu PR-nya tuh.
Luar biasa.
PR-nya berat Mas Novan.
Diaspora ya, jadi misalkan ada yang di legislatif, ada yang di eksekutif dan yang lain.
Oke, Mas Bayu, sangat indah sekali kalau itu bisa.
Mungkin kalau diisi kader-kader Muhammadiyah yang kritis, yang berpihak kepada kebenaran dan kebaikan, insyaallah negara dan bangsa ini akan menjadi sebuah negara yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Terima kasih Mas Bayu waktunya dan tidak terasa waktu sudah cukup malam. Dan sebelum acara ini berakhir, sekali lagi acara podcast Pemudamu ini disponsori oleh SD Aisyah Slawi. Nah, dan salah satu dan kebetulan kepala sekolahnya adalah Mas Wahyu ya, luar biasa ini. Kepala sekolah juga pengamat
ini
kebijakan publik.
Ikut partisipasi saja.
Jadi barangkali ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang memiliki anak atau saudara yang adik yang usia-usia mau masuk ke sekolah, silahkan daftar di SD Aisyah Slawi. Yeah. Kemudian juga ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal, siap menjadi tempat belajar bagi para calon farmasi ya, calon ahli farmasi S1 farmasi karena ini ya, silahkan bisa hubungi ataupun kunjungi web atau Facebook dari masing-masing SD Aisyah. Ada fanpage-nya atau
saya kurang apa?
Oh iya iya. Kalau Stikes Muhammadiyah Tegal silakan dikunjungi di Facebook maupun Instagramnya juga ada. Saya kira itu. Terima kasih Mas Wahyu atas waktunya dan semoga ini menjadi awal yang baik buat kebaikan kader pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Dan saya juga sebagai host pada malam hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali selama mengantarkan acara ini banyak sekali kekurangan. Dan saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.